102, VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Tunakukaribisha we msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ambapo VOA Express inasikika kupitia radio shirika zetu zilizopo eneo la Afrika Mashariki na Kati, na vile vile unaweza ukatufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kwa mikono miwili tuandamane pamoja kwa takriban dakika 30 tukiwa na mengi tu kama ilivyo desturi. Kama alivyosema Mkamiti, ni siku ambayo tumejiandaa na mengi, ikiwa ni pamoja na kama ilivyo ada lile swala la barazani, Mkamiti, ambapo tunawauliza watu, je, ni nini maoni yako kuhusu watu wanaojichubua au wanaobadilisha rangi za mwili wao wa asili.
Hapo inamaanisha kama wewe ni mweusi kama mimi na wewe, lakini unataka kuwa na rangi tofauti. Unataka kuonekana wa njano, unataka kuonekana mweupe. Sasa unatoka rangi ya asili unaenda katika rangi tofauti na ile uliozaliwa nayo. Tutapata majibu pale ambapo tunamshirikisha msikilizaji kwa njia ya simu, na kuna maoni lukuki ambayo wameandika kupitia mtandao wetu wa Facebook, tutawasomea. Vile vile tuna ile swali la leo ambapo tulibandika pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, unasomeka kwamba je, unauelewa kutosha kuhusiana na homa ya Marburg, ambapo kama ilivyoelezwa na shirika la afya duniani WHO, ugonjwa huo unasemekana umeingia katika nchi ya Tanzania.
Sawa sawa kabisa, tutaangalia kama ilivyoada katika kipindi ama matangazo haya ya VOA Express. Tunapenda sana kuangazia masuala ya vijana, tutaona nini ambacho kinazungumzwa kuhusu soko la ajira huko Tanzania, ambapo kumekuwa na uzinduzi wa mradi fulani unaopanga au nia yake ikiwa ni kuwezesha vijana kupata ajira, hususan wale ambao ndio wanamaliza masomo ya vyuo vikuu.
Haya basi, msikilizaji, VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Tutakuwa na kibao cha Ananipenda, ni kutoka kwa Mario akishirikiana na Platform Kiza Kinene. Sauti Soul anashirikiana na Nandi, pia naye tutamshirikisha katika VOA Express siku ya leo Januari 16 mwaka huu wa 2025. Lakini muhimu zaidi kwamba mwezi wa Januari, msikilizaji, Januari kila mwaka ni siku ya uhamasishaji wa kuchangia damu. Maadhimisho ya mwezi huu wa Januari yanalenga kuwapa watu heshima wachangiaji damu kwa hiari, na kuhamasisha watu kutoa damu wakati ambapo rasilimali hii muhimu inahitajika. BMJ, unafahamu kwamba damu ni muhimu, damu inahitajika kwa kila binadamu, na hasa katika maeneo yale ambapo kuna mapigano, mfano kule Sudani, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa DRC, mapigano yanaendelea wakati huu, damu zinahitajika kwa sababu watu wanajeruhiwa, wanahitaji kuongezewa damu, na pia mtu anaweza kukumbwa na ugonjwa wote ule tu ambao anahitajika kupatiwa damu kwa wakati huo. Hivyo sasa nimezungumza na kijana kutaka kujua kama wanauelewa wa kutosha kuhusiana na swala hili la kuchangia damu, na vile vile je, wapo tayari kuchangia damu pale inapohitajika. Nimempata kijana Shaban Mukere, yeye anasema anapatikana kule Busia. Busia ni eneo la mashariki mwa nchi ya Uganda ambalo lipo karibu kabisa na mpaka wa Kenya. Hivi ndivyo anavyoeleza.
Ya, niko tayari, mimi kijana ambaye ninaishi hapa mpakani, niko tayari kuchangia damu kwa sababu damu imekuwa na uhitaji mkubwa sana katika jamii yetu inayotuzunguka, hususan katika mahospitali. Ukiangalia watu wengi wamekuwa wanapata ajali miezi hii ya safari iliyokuwa imeisha ya mwaka jana Disemba mpaka kufikia hivi sasa, ajali zimekuwa nyingi, watu wamekuwa wanaumwa maradhi mbalimbali ambayo yanakuwa yanahitaji damu. Kwa hiyo mimi nikiwa kama kijana ambaye nina afya timamu, ambayo afya yangu iko vizuri, sioni sababu ya kutoweza kumchangia binadamu mwenzangu damu ambapo yeye anakuwa na uhitaji nayo, kipindi ambacho yeye ana uhitaji nayo na mimi ninayo zaidi. kwa inapokuwa inatokea fursa na chance ya kwenda kuwachangia damu wale wenye uhitaji, siwezi kusita kwenda kuwachangia damu kwa sababu itawaongezea maisha yao pale ambapo damu inahitajika. Itawaongezea pia faraja kama mtu alikuwa anapata gharama kununua damu kwa pesa nyingi, kwa kwenye matumizi ya serikali yetu mahospitali, ataweza kupata damu ya bure ambayo imechangiwa na mimi na damu zake ambayo nimejitolea kwa watu mmoja ama nyingine, ili kuweza kunusuru maisha ya wale ambao wanakuwa na uhitaji wa damu.
Kuna baadhi ya vijana na jamii kwa ujumla wanakuwa na uoga wa kuchangia damu pale inapohitajika. Nini ambacho unaweza kuambia vijana wenzako hasa katika maeneo hayo ya mpakani mwa Uganda na Tanzania?
Ninachoweza kuwaambia ni kwamba watoe shaka, watoe uoga, kwa sababu kitendo cha wewe kwenda kuchangia damu si lazima, na mpaka unakwenda kuchangia damu manake unakuwa umeshachukuliwa vipimo na kuonekana kama damu yako inajitosheleza katika mwili wako. Kwa hiyo hata kile kiasi ambacho utakuwa umeweza kukichangia kwa wenye uhitaji hakitoweza kukudhuru au kukufanya wewe ukapata maradhi au ukawa mdhaifu kwa sababu umechangia damu. Hapana, ndio maana kabla ya kutoa damu huwa tunapata elimu kwamba hii damu iliyopo ni kiasi kadhaa na wewe utatoa kiasi kadhaa na bado uliokuwa nayo itaweza kukusaidia katika kuhimili mstakabali wa mwili wako, damu inayohitajika ndani ya kiwango cha mwili wako. Kwa hiyo ni watoe hofu na mashaka, kwa sababu wengine wanakuwa labda nadhani nikitoa mimi damu kesho kutwa na mimi nitakaa tena damu. Hapana, kama afya yako iko vizuri, umeshafanyiwa vipimo, ni vizuri kuwachangia wenzetu ambao wanaohitaji, kwa sababu wewe unaweza usio na uhitaji leo, kesho katika familia yako hapa kuna mtu ana uhitaji wa damu. Kwa hiyo pale utakapokuwa unanunua damu kwa gharama, utaweza kuona ni jinsi gani ambavyo wewe ungekuwa umewachangia wengine damu na sehemu nyingine zimechangia damu kwa binadamu sisi, ingekuwa inapatikana kwa wingi na inaweza kutusaidia au kwa bei nafuu zaidi kuliko kuilipia kwa gharama kubwa sana.
Ni Shaban Mukere, kijana kutoka mji wa Busia ambao upo katika mpaka wa Uganda na Kenya, akizungumza na VOA Express wakati huu. Tupate burudani ya muziki, All I Want kutoka kwa Kisimi.
No, I don't want too much from you, baby. You better show me that you love me. Because of me, you don't know you go. Post my brain, make I post your bololo. Chemistry, we pass, chemica. Not do me like Jide, not do Erika. If Erika, eh, I lie, yeah. Put it on me, keep fire, well. So the one thing I want, say you be there when I call you. Go down to me, make I don't fall. They tell me when they want to fight me. So mommy, when everybody be like you. If you want to spoil me, I won't know like
safi. Ni kibao chake Simi, anasema All I Want, kinateremka safi kabisa. Wakati huu ukiwa unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, basi kama tulivyokudokezea hapo mwanzo wa matangazo haya ni kwamba tutakuwa tukiangalia hali ya ajira kwa vijana huko nchini Tanzania, ambako inaelezwa kwamba katika kuendana na soko la ajira ambalo linahitaji rasilimali watu wenye ujuzi wa kisasa ikiwemo teknolojia, mradi mahususi wa kuwajengea uwezo wanafunzi wa vyuo vikuu umeanzishwa ili kuwawezesha kushindana kwenye soko hilo. Ni mradi uitwao Generation Empower ambao umeanzishwa na taasisi ya Empower Limited, unaolenga kuwawezesha kama nilivyosema vijana wa Tanzania kiujuzi ili kuziba pengo kati ya elimu ya kitaaluma na vile vile mahitaji ya soko, huku ikijenga pia nguvu kazi yenye ushindani na ubunifu. Ni ujuzi ambao unatolewa kwa wanachuo kupitia mradi huo, unahusisha kuandaa mapendekezo, kuzungumza mbele ya watu, kujiamini, pamoja na pia teknolojia ya mawasiliano maarufu tehama. Kwenye laini ya simu moja kwa moja tunaungana na mtaalamu wa masuala ya elimu na pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za vijana ambao wanapata elimu kutoka huko Tanzania. Julius Mabula, karibu. Tuzungumze kuhusu hili, na labda swali la kwanza kabisa moja kwa moja ni kwa nini miradi kama hii ni muhimu hapo Tanzania, wakati ambapo tumeona kila aina ya uhamasisho, lakini wengine wanalalamika kwamba bado wanafunzi hawapati nafasi nzuri za kazi?
Asante sana kaka BM kunikaribisha kwenye kipindi chako hiki hapo Voice of America. Nina kushukuru kwa swali zuri ulionihoji. Kwanza nianze tu kwa kupongeza huu mradi wa kuwawezesha vijana walioko vyuo vikuu, kwamba ni wazo zuri sana, lakini hoja ya msingi ambayo mimi nilikuwa nikiongea siku zote ni kwamba vijana wetu hasa wanaohitimu vyuo vikuu wamekuwa na changamoto ya kupata ajira hapa nchini kwetu na kwenye public sector na kwenye private sector. Ninadhani pamoja na huu mradi kuzinduliwa ni mradi mzuri na ninaunga mkono. Mimi ninadhani baada ya huu mradi tuendelee kuongeza jitihada kupeleka kitu kinaitwa CBC kwenye ngazi za vyuo vikuu, kwa sababu hii CBC kwa hapa nchini Tanzania imeshaanza kutumika shule za msingi, sekondari na vyuo vya kati, competence based curriculum. Hili ndio eneo ambalo la kuwajengea watu wahitimu wetu skills. Unajua tuna vitu viwili, tuna skills na knowledge. Sasa kweli tuna knowledge vijana wetu wanaipata kwenye vyuo vikuu, lakini tunaomba na vijana wetu wanakosa skills ya hicho kitu tulichokisomea. Sasa ninadhani tukifika hiyo ngazi tukafuruka kwenye hilo eneo, tutaanza mdogo mdogo kupunguza hili ombi la vijana wetu kukosa fursa za ajira na huku wakiwa wamesoma. Lakini huu mradi naunga mkono. Karibu.
Na tukimalizia, sijui kumekuwa na malalamiko kutoka hasa wanafunzi walio katika vyuo ambavyo viko mbali na miji. Nimeona hilo sio hapo tu Tanzania, lakini eneo lote hilo la Afrika Mashariki. Je, unadhani wakati uzinduzi kama huu unafanyika kwenye vyuo vikubwa, wale wanafunzi ambao wako mbali wanaweza kufaidika kama ilivyo kwa wale ambao wanakaribia hasa miji mikuu na vyuo hivyo ambavyo nitajika?
Ya kakabia hiyo ni changamoto nyingine kama ulivyosema. Kwa mfano hii nchi ya Tanzania ni kubwa na wahitimu wetu wengi wakihitimu hivi vyuo vikuu wanarudi makwao kweli, mpaka tunavyoongea dakika hii wako waliohitimu wameshajiingiza kwenye shughuli za kilimo tu, wala hana habari kwamba kuna programu huko inazinduliwa. Kwa hiyo kwenye huu mradi kuna haja sasa ya kuwekeza nguvu kubwa kwenye kupromoti matangazo na namna ya kuwafikia wahitimu wetu wote, ili huu mradi usije ukafanyika halafu ukalisahau kundi kubwa la wahitimu ambao tayari wameshaondoka maeneo ya mijini ambapo vyuo vikuu vikubwa vipo.
Ni kushukuru sana Julius Mabula. Tungekuwa na muda tungeendelea zaidi, lakini ndo huo tulokuwa nao. Asanti sana kwa tathmini yako kuhusu wanafunzi wa vyuo vikuu kuchorongewa njia za kupata kazi na ujuzi na kujiamini hapo Tanzania. Asanti sana. Ni wakati ufaao sasa kupata habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba Elon Musk, mtu tajiri zaidi duniani, atakuwa miongoni mwa mabilionea kadhaa watakaohudhuria kuapishwa kwa muhula wa pili kwa rais mteule Donald Trump. Mkurugenzi mtendaji huyo wa Tesla alikuwa kiunganishi muhimu katika kuchaguliwa tena kwa Trump kwa mchango wake wa zaidi ya robo ya dola bilioni kwenye kampeni ya Trump. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, Musk anatarajiwa kuwa mkuu wa idara mpya ya Trump, ufanisi wa serikali, pamoja na Vivek Ramaswamy, mjasiriamali wa kampuni ya masuala ya biolojia. Ripoti zinaeleza kuwa Musk anatazamiwa kuketi kwenye sherehe za kuapishwa huko pamoja na mabilionea wenzake, mkurugenzi mtendaji wa Amazon Jeff Bezos na mkurugenzi mtendaji wa Meta Mark Zuckerberg. Ingawa sio kawaida kualika viongozi wa kigeni, Trump amewaalika kadhaa.
Waokoaji wa Afrika Kusini walikuwa wakifanya juhudi za mwisho mwisho leo Alhamisi kufahamu kama kuna mtu yeyote aliyenusurika kwenye machimbo haramu ya dhahabu chini ya ardhi ambapo takriban watu 78 walikufa wakati wakizingirwa na polisi katika kile chama cha wafanyakazi kilikiita mauaji ya kufadhiliwa na serikali. Polisi walikuwa wameuzingira mgodi huo tangu Agosti na kuzuia chakula na maji kwa wachimbaji hao katika jaribio la kuwalazimisha wachimbaji hao watoke nje ya mgodi ili wakamatwe kama sehemu ya msako dhidi ya uchimbaji haramu wa madini ambao serikali inauita kwamba ni vita vya kiuchumi.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Alhamis kwamba mgogoro wa dakika za mwisho wa Hamas unazuia idhini ya Israel ya makubaliano yaliyosubiriwa kwa muda mrefu ya kusitisha mapigano kati ya ukanda wa Gaza na kuachilia mateka kadhaa, wakati wa mashambulizi ya anga ya Israel yameua darzeni ya watu katika eneo lililoharibiwa na vita. Ofisi ya Netanyahu ilisema baraza lake la mawaziri halitakutana ili kuidhinisha makubaliano hayo hadi Hamas irudi nyuma, ikishutumu kwa kukataa sehemu ya makubaliano hayo ili kujaribu kupata makubaliano zaidi bila kufafanua.
Nyerere kimenisha leo, nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako pani nangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani.
Haya basi, mambo mazuri kabisa, kiza kinene kutoka kwake Sauti Soul akishirikiana na Nandi. Mambo mazuri haya unayapata ndani ya VOE Express pekee siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Twende kazi.
Safi kabisa, kama unavyojua msikilizaji, ikiwa leo ni Alhamisi, huwa tunaangalia ni nini ambacho kina vuma hasa kwenye burudani, na hapa studio tuko naye Sandy Shomari kutueleza hasa ni nini kina tunapata kwamba na afahamishwa kwamba. Kwanza tuende wapi mkamiti?
Tuangalie kipengele cha barazani BMJ, ambapo tumewauliza wasikilizaji wetu maoni yao kuhusiana na watu wanaojichubua au kubadilisha rangi zao za asili. Na maoni kama tulivyosema hapo awali yapo lukuki, na tayari kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Basi tumsikilize msikilizaji maoni yake, na pia tuambie anapiga simu kutoka wapi. Haya msikilizaji, bila shaka unanisikia, nazungumza na nani?
Unazungumza na Mwalimu Joseph, niko Mwanza huko Tanzania.
Habari za Mwanza Mwalimu Joseph?
Mwanza ni jua kali, jua kali, joto hatari.
Basi na mimi hapa Washington ni baridi hatari. Sasa kungekuwa na uwezo wa kubadilishana haya hizi hali za hewa kwa haraka, basi ningesema tupatie joto na wewe tukupe baridi la huko.
Asante.
Bila shaka. Basi haya, kama unavyosikia kipengele cha barazani, maoni yako kuhusiana na watu wanaojichubua au wanaobadilisha rangi zao za asili.
Mimi nilikuwa naona maana kama nilivyosema kwamba yani kwenye maisha kuna chaguzi, mtu anachagua anapotaka anataka aonekanaje. Kuna wanaofikiri kwamba kujichubua basi na unaonekana watu wanakuchukulia kama vile nzuri, lakini mimi sidhani kama itakuwa ni hivyo.
Na iwapo basi mwalimu kampata tuseme mwanamke au mchumba au mpendwa wako ambaye anajichubua, utamshauri nini au utafanya nini?
Cha kwanza lazima nimzuie, kwa sababu mimi wakasipendi na nisipendi, napenda uhalisia. Yani maana kama ni mweusi atabaki kuwa mweusi, kama ataendelea basi, lakini mimi sipendi sana. Kwa kama nikimpata mtu kama lazima nimzuie kwanza, kwamba unachofanya sio vizuri hata kwenye afya yake.
Na akikataa
kuelewa basi.
Nasipokuelewa basi.
Maana yake tunavunja.
Haya, nashukuru sana mwalimu kwa maoni yako. BMJ pengine anataka kumuuliza zaidi mwalimu, anasema yeye atamshauri mpendwa wake kama swala la kujichubua sio zuri, na kama akikataa kufuata basi.
Kwa sababu kuna nasema kwa sababu kuna wengine wanasema wana haki ya kufanya chochote watakacho na miili yao. Wale wanazungumza Kiingereza wanasema my body my choice. Lakini nafikiri maana yako tumeyapata vizuri.
Haya basi, asante sana kutoka huko Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Basi shukrani kwa wasikilizaji wote ambao wamechangia kwenye mada hii ya leo, akiwemo Joseph Jila, Nkwabi Nkwabi, Robert Wezo, Robert Didia Sahani, Hodari Peter Barasa, Silas Anderson na wengine wote ambao mmetoa maoni yenu. Basi tupate burudani ya muziki hivi sasa, ambapo kibao hiki kinasema, kinasomeka kama anavyoelezwa hapa, ananipenda. Ni ushirikiano wa watu wawili hao, BMJ.
Bila shaka ni Mario wakiwa na Platform. Tuende kazi.
Wengi wanasema nushamba kupenda makupendwa, ila yonataka niwambie wanasoni kama nushamba kupenda usipopendwa, ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, anakosara na muwaza yeye, nikinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, anakosara, ananiwaza nidhibiti alipo nipo na mimi nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza, ananipenda.
Umesikia mambo hayo BMJ?
Nikinuna nuna na
ananipenda.
Kweli ni muziki safi kabisa, naingia namna hiyo hapa VOA Express. Muda umekimbia sana na kamiti, nilikuwa nimetaja kwamba tuko naye mzee wa kazi Sandy Shomari, kaja hapa kama pishi la mchele. Ana nini leo kabla hujamkaribisha?
Sandy Shomari ameshatupa dondoo za kile ambacho anataka kumwaga vitu ndani ya VOA Express.
Au tumkaribisha moja kwa moja tu.
Ni vema msikilizaji akajua zile tips. Aha. Dondoo. Kwamba amesema amejipanga vyema kuzungumzia masuala ya movie mpya ya Jamie Foxx na Cameron Diaz. Mambo hapo ni mema. Vile vile tuzo za filamu za BAFTA. Haya, Sande Shomari, mzee wa kazi, tupe vitus.
Bila shaka, asante sana BMJ Muridhi na Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja, kama nilivyoeleza, mambo ambayo yanatamba na kujiri ni Jamie Foxx amerudi. Kama mnavyokumbuka, Jamie Foxx mwigizaji na mchekeshaji huyu, akiwa na Cameron Diaz, wana kitu chao kipya kabisa. Cameron Diaz, kitu hichi kinaitwa Back in Action. ni filamu ya kuchekesha, filamu ambayo wamekuwa kwenye red carpet huko Berlin Ujerumani wiki hii wakiitangaza, na hii ni muda mrefu baada Cameron Diaz kutokuonekana kwa muda mrefu kwenye filamu. Wanasema yuko wapi jamani dada yetu huyu, lakini anasema hatimaye ameamua kurudi kwenye filamu, na kichompeleka anasema kikubwa ni ushirikiano wake na Jamie Foxx ambaye amemvuta kweli kweli. Filamu hii inaonyesha hawa wakiwa ni majasusi wa CIA ambao wamestaafu kazi, lakini wameamua kuondoka kwenye shughuli hiyo. Sasa wanarudi kwenye maisha yao, lakini mambo yanatokea yanawalazim tena kurudi kwenye maisha yao ya kikazi. Ni filamu ya kuchekesha ambayo itaonekana hapo kwenye mtandao wa Netflix kuanzia Januari 17. Yani ngome hiyo kuanzia kesho itakuwa tayari. Wale wa Netflix, tafadhali kaa mkao wa kula, kitu kinakuja. Kwingineko ni BAFTA au hizi tuzo za Uingereza za filamu, British Academy of Film of Television and Arts. Hawa wameingiza imetoa filamu ya waigizaji inaitwa The Brutalist, ambao walikwenda kwenye tamasha maalumu huko Uingereza kuitangaza filamu yao kwenye hizi Academy Awards na kutangazwa kama filamu hiyo inakuja hivi karibuni. Lakini vile vile msisahau kuna kitu kinaitwa voodoo au wengine wanaita uchawi. Hii ni kitu ambayo ni tamasha kubwa kule Benin linafanyika kila mwaka, wanaliita tamasha la kuondoa vitu vibaya, yani kuondoa uchawi unaokuzunguka au mambo mabaya mabaya.
Voodoo hiyo.
Voodoo hiyo. Kama mnaofahamu kule Benin wanakuambia hii tamasha ni maarufu kweli kweli, kila mwezi Januari linafanyika. Na vile vile BMJ linavutia watalii wengi kwenda kwenye huo mji mdogo unaoitwa Atlantic ya Odia. Manake ni kwamba wanafukuza baridi na maswali yote mabaya ambayo yanawazunguka. Lakini hii ni kitu ambacho kinafahamika kwa miaka zaidi ya 65 kwenye nchi hii, lakini pia ina waumini zaidi ya milioni 7, na si tu Benin, nchi kama Togo, kwenye visiwa vya Caribbean kule Haiti inaaminika sana hii masuala ya vudu. Na kwamba pamoja na kwamba kuna ukosoaji mwingi kutokana na imani hii, lakini kwa nchi hii ya Benin hii ni utamaduni rasmi kabisa unaotambulika usio na mawaa wala matatizo yoyote. BMJ Muridhi, hayo ni baadhi tu yanayotanda, lakini usikose mengine zaidi yanakujia kwenye televisheni yako ukiungana nasi kwenye Duniani Leo. Hali kadhalika kwenye red carpet pia ya haya ya utakuwepo mambo ya burudani.
Inaonekana tunafungua mwaka kwa kishindo kweli kweli katika masala ya burudani. Umesikia hapo msikilizaji. Mwenzetu Sandy Shomari yuko standby kila wiki. Usikose kusikiliza mengi hasa hapa VOA Express, na kama alivyosema pia kwenye matangazo yetu ya televisheni katika awamu mbali mbali katika siku zijazo. Mkamiti, naona muda umekimbia sana, lakini ulikuwa umetaja swali la leo.
Haswa, je, unauelewa wa kutosha kuhusiana na homa ya Marburg? Basi maoni yapo kadha wa kadha. Peter Barasa ameandika, yeye anapatikana huko Kabrasa, Kenya. Anasema kwa kweli tunahitaji elimu kuhusiana na swala hili.
Safi kabisa. Kuna wengine pia ambao wanazungumzia swala hili kama huyu Mbena Halisi anasema yuko kule Makambako Town, Njombe, Tanzania. Hapana, ninaamini wengi hatuna elimu zitolewe, na tungependa kuona zitolewe elimu au itolewe elimu katika mikusanyiko mbalimbali.
Didier Sahani KKL Hodari anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anasema yeye binafsi uelewa kuhusu ugonjwa huo hana, lakini anausikia kupitia redio. Sasa ni bora wataalamu wa afya wangefanya jitihada ili kupata elimu kuhusiana na ugonjwa huu, pia uchunguzi ufanyike ili kuhakikisha kwamba maambukizi hayasambai zaidi.
Unaonekana ni ugonjwa mpya kiasi katika ukanda huu, kwa sababu wengi wanaozungumza hapa kwenye maoni ni kwamba wanasema tu tupewe elimu ya kutosha. Kama huyu Peter Barasa kutoka huko Kenya anasema tupe elimu ya kutosha, na wengine wengi, lakini muda ndo huu umetupa kisogo msikilizaji. Tulikuwa hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi, basi pia nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tunakuacha na kibao All I Want kutoka kwa Kisimi. Pata mambo mazuri kutoka hapa VOA Express. Chemistry we pass kenika, not do me like Jide na do Erika. If I got a lion, put it on me, give fire well. So they want it, I